gambar 8. Abraham niko tedak turunipun Nuh, piyambakipun pitados dumateng Allah. Allah sampun paring prajanji bilih Sarah badhe mbabaraken putra kakung. Mila sinaosa sampun sami sepuh, Abraham soho Sarah taksih kepareng keparingan putra ingkang dipun paringi tenger Iska. Allah ugi paring prajanji bilih saking turunipun Iska badhe miyos juru wilujeng ingkang badhe nebus dosanipun manungsa kalebet dosa kula lan panjenengan.